Καλημέρα.
Καλημέρα σας αγαπημένοι μου φίλοι, μικρά μου παιδιά και ενήλικες που ακούτε την εκπομπή «Φωτεινά καλημεράκια» με τη Γεωργία και τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Τραγούδια, ποιήματα, ιστοριούλες, παιχνίδια της Αλάνας και της γειτονιάς, επαγγέλματα που έχουν εξαφανιστεί ή έχουν γίνει διαφορετικά και πολλές γνώσεις για να μαθαίνουν τα παιδιά και να θυμούνται οι μεγάλοι. Ξεκινάμε λοιπόν όπως πάντα με ένα τραγούδι και σήμερα διάλεξα να σας βάλω ένα τραγούδι παιδικό της δεκαετίας του 60, όταν ήμασταν εμείς παιδιά. Πάμε λοιπόν!
Ξέρω μια τριαντάφυλλα,
ξέρω
Λοιπόν, παιδιά μου, είναι η μέρα της μυθολογίας. Λοιπόν, σήμερα διάλεξα για να σας πω σκανδιναβική μυθολογία. Θα μαθαίνετε μυθολογίες από όλο τον κόσμο. Στον καιρό των σκανδιναβικών θεών υπήρχαν πολλοί που μπορούσαν να μεταμορφώνονται. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι τα οράματα ζώων και τεράτων που έρχονταν στον ύπνο τους ήταν οι αγαπημένοι τους που είχαν φύγει από τη ζωή. Αλλά ακόμα και στην καθημερινή ζωή δεν μπορούσες να είσαι σίγουρος ποιος μπορεί να ήταν εκείνη η ασυνήθιστα μεγάλη αρκούδα που σε παρατηρούσε, ή εκείνη η φώκια με την οποία πάλευες, ή εκείνη η απίστευτα ενοχλητική μύγα που σε τσιμπούσε ενώ δούλευες στο σιδηρουργείο. Η μεταμόρφωση είναι από μόνη της μια εξαπάτηση. Έτσι δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Λόκη, η ντροπή όλων των πλασμάτων, είχε τελειοποιήσει την τέχνη της μεταμόρφωσης και μερικές φορές την χρησιμοποιούσε προς όφελος των Εσύρ. Αυτός μπορεί να είναι και ο λόγος για τον οποίο κάποιοι θεοί και ιδιαίτερα ο Θόρ απολάμβαναν τη συντροφιά του. Στη μάχη μεταξύ των Εσύρ και των Βανίρ, το πέτρινο τείχος που περιέγγειλε την Άσγαρντ γκρεμίστηκε και οι θεοί ήθελαν να το ξαναχτίσουν, αλλά η δουλειά ήταν πολύ σκληρή και κανείς δεν προσφέρθηκε να την κάνει. Κανείς, μέχρι που ήρθε ο χτίστης. Εμφανίστηκε μόνος του, καβάλασε ένα όμορφο άλογο. Ο όμορφος θεός Heimdall. Ο Heimdall φιλούσε την είσοδο αυτού του κόσμου. «Τι θέλεις, έχω μια πρόταση για τους θεούς», είπε ο χτίστης. Έτσι οι θεοί και θεές συγκεντρώθηκαν στο παλάτι Γλάντσχάιμ και ο Όντιν είπε «Λοιπόν, θα ξαναχτίσω το τείχο σας», είπε ο χτίστης. «Δυνατότερο και ψηλότερο από ό,τι ήταν. Κανείς δεν θα μπορεί να το περάσει. Ούτε οι δυνατότεροι και πιο ψηλοί γίγαντες του πάγου. Και θα το κάνω μέσα σε μόλις 18 μήνες». Έγινε μία παύση. Ο Όντιν κατάλαβε το πρόημα αυτής της παύσης, υπό τον όρο ότι η Φρέια θα γίνει γυναίκα μου. Η Φρέια ένιωσε να την κυριεύει ένα κύμα οργής. Η γυναίκα ενός ανθρώπου, ποτέ. Εξοργίστηκε τόσο που το ανάκτορό της στο Σερ Σουνίρ σύστηκε. Έξαλες κραυγές υψώθηκαν από όλες τις κατευθύνσεις. Ο Όντιν έδειξε τον χτίστη. «Φύγε από εδώ. Θέλω επίσης τον ήλιο και το φεγγάρι», είπε ο χτίστης. «Αυτά τα τρία τον Φρέια, τον ήλιο και το φεγγάρι. Αυτά φτάνουν». Ακολούθησε παντεμόνιο, αλλά μία οξία δυνατή φωνή ακούστηκε πάνω από όλες τις άλλες. «Περιμένετε ένα λεπτό», είπε ο Λόκη. «Ας σκεφτούμε έστω και μια στιγμή». Έτσι ο χτίστης έφυγε, ενώ οι θεοί παρέμειναν για να συζητήσουν το θέμα και η Φρέια έκλαιγε με χρυσά δάκρυα, γιατί έτσι συνήθιζε. Οι άλλοι θεοί χλέβαζαν τον Λόκη. «Είναι αδύνατο να χτιστεί ένα τέτοιο τείχος μέσα σε 18 μήνες», είπε ο Heimdall. «Εκεί ακριβώς ποντάρω», είπε ο Λόκη. «Ας συμφωνήσουμε με τους όρους του. Όταν περάσουν 18 μήνες δεν θα έχει καταφέρει να κάνει αυτά που υποσχέθηκε, δεν θα του οφείλουμε τίποτα και θα κρατήσουμε όποιο μέρος του τείχου θα έχει καταφέρει να ολοκληρώσει μέχρι τότε και βγαίνουμε σίγουρα κερδισμένοι». Σε κανέναν δεν άρεσε αυτή η ιδέα, αλλά κανείς δεν μπορούσε να βρει κάτι λάθος στο σκεπτικό του Λόκη. Ο Όντιν κάλεσε ξανά τον χτίστη. 6 μήνες, αυτή είναι η διορία σου. Χτίσε το τείχος και θα πάρεις την Φρέια, τον ήλιο και το φεγγάρι». «Ο χρόνος είναι πολύ λίγος», λέει ο χτίστης. «Αυτή η όρη δεν είναι όμορφη, γιατί δεν θα είναι έτοιμος 6 μήνες, δεν θα πάρεις τίποτα». Ο χτίστης κοίταξε τη Φρέια σαν γενευμένος από την ομορφιά της, είχε ξελογιαστεί. «Επιτρέψτε μου να έχω τη βοήθεια του άλογου μου, τον Σβαντιλφάρη, και είμαστε σύμφωνοι». Και ό,τι διαφώνησε. Αλλά η φωνή του Λόκη και πάλι ακούστηκε πάνω από όλες τις άλλες. «Θα ακυρώσουμε τη συμφωνία τώρα. Το άλογο μπορεί να παρέχει μικρή βοήθεια και εμείς χρειαζόμαστε ένα τείχος». Έτσι οι θεοί συμφώνησαν και ο χτίστης άρχισε το έργο του. Απλώς ένα δίχτυ και στίβαξε πέτρες πάνω του, ογκόλυθους, τεράστιου βάρους. Η δύναμη του χτίστη συναγωνιζόταν αυτή του Θόρου, του δυνατότερου από όλους τους θεούς. Και κατόπιν ο χτίστης έζεψε το άλογο του σε αυτό το τεράστιο φορτίο και φώναξε δυνατά. Το άλογο τεινάχτηκε μπροστά με όλη τη δύναμη και οι οπλές του αντιχούσαν από το βραχώδες έδαφος. Αποδείχθηκε ακόμα δυνατότερο από τον αφέντη του και οι δυο τους δούλεψαν όλη τη νύχτα. Την αυγή οι θεοί και οι θεές εξεπλάγησαν όταν είδαν πόσες πολλές πέτρες είχαν ήδη φτάσει στο σημείο κατασκευής του τείχους. Και καθώς περνούσαν οι μέρες, οι εβδομάδες και οι μήνες, οι θεοί έβλεπαν το τείχος να υψώνεται. Ήταν μεγαλύτερο, ψηλότερο και καλύτερο από ποτέ. Και ήταν σχεδόν έτοιμο. Ο χτίσης και το αλογό του ήταν αξιοθαύμαστοι και τρομεροί. Θα έκαναν οι εσύρ αν ο χτίστης τα κατάφερνα? Τι θα έκαναν άραγε? Πώς θα ζούσαν χωρίς το φως και τη ζεστασιά του ήλιου, χωρίς τη γοητεία και την ομορφιά του φεγγαριού, και η καημένη Φρέια θα παντρευόταν έναν αγρίκο? Στέκονταν στη μέση της λιμνούλας από χρυσά δάκρυα που όλο μεγάλωνε και μεγάλωνε και χτυπιόταν. Ήταν όλα τόσο απέσια. Και ο Όντιν συγκάλεσε συμβούλιο. Όλοι κατηγόρησαν τον Λόκι, αλλά ο Λόκι είχε τη λύση φυσικά. Θα σιγουρευόταν ότι ο χτίστης δεν θα ολοκλήρωνε το έργο του με κάθε τρόπο. Ήταν ξεκάθαρο για τον Λόκι ότι το άλογο ήταν η λύση του γρίφου. Χωρίς αυτό, ο χτίστης θα μπορούσε να μεταφέρει μόνο ένα βράχο κάθε φορά που ανέβαινε το λόφο. Και εκείνο το βράδυ, την ώρα που ο χτίστης οδηγούσε τον Σβαλντιφάρι πίσω στο λατομείο, μια φορά δεν εμφανίστηκε από μια συστάδα δέντρων δίπλα στο μονοπάτι. Ο λαιμός της ήταν μακρύς και απαλός και οι χέτη της έμοιαζαν αιωρείται γύρω της. Η ουρά της ήταν σαν βροχή από πεφταστέρια. Κλώτσισε δυνατά με τα πίσω της πόδια τον αέρα. Τα καπούλια της έλαμψαν. Το άλογο του χτίστη τρελάθηκε. Έφυγαν καλπάζοντας ο επιβύτερος πίσω από τη φοράδα και ο χτίστης φώναζε το άλογο του και φώναζε μέχρι που έκλεισε ο λαιμός του και άρχιζε να βρίζει. Ο Σβαλντιφάρι δεν έριξε ούτε μια ματιά πίσω του. Και το πρωί, όταν ο επιβύτερος επέστρεψε επιτέλους, ο χτίστης κατάλαβε ότι η μία χαμένη νύχτα δουλειάς του είχε κοστίσει την ολοκλήρωση του έργου. Ο θυμός έβραζε μέσα του, μέχρι που ξέσπασε και ο χτίστης πήρε την αρχική του μορφή. Ήταν ένας τεράσιος γίγαντας της πέτρας. Οι θεοί και θεές εξοργίστηκαν, κανείς δεν μπορούσε να εμφανιστεί μπροστά τους μεταμορφωμένος και να ελπίζει ότι θα την γλιτώσει, και ειδικά ένας γίγαντας. Ήταν εξωφρενικό. Ο Θεός χτύπησε τον γίγαντα στο κεφάλι με το σφυρί του, το Μιολνίρ. Το κρανίο του γίγαντα έσπασε και βρέθηκε αμέσως στο Νιφλαχάιμ. Λίγους μήνες αργότερα, ο Λόκι, ο οποίος ήταν άφαντος όλο αυτόν τον καιρό, επέστρεψε στην Άστγαρντ. Μαζί του ήταν ένα πουλάρι με 8 πόδια. Ο Λόκι ήταν αυτή η φοράδα που ξελόγιασε τον Σβαντιλφάρι και έκανε μαζί του το πανέμορφο πουλάρι, το Σλέιπνιρ. Έτσι, ο Λόκι ήταν η μητέρα του νεαρού αλόγου. Ο Όντιν ενθουσιάστηκε με το που είδε το πουλάρι. Άλλωστε, τι θα το έκανε ο Λόκι? Ήταν απέσιος πατέρας και σίγουρα δεν είχε καμιά επιθυμία να γίνει μητέρα. Έτσι, ο Λόκι έδωσε τον Σλέιπνιρ στον Όντιν.
Μια βράδια στο Πορτολίλι, στα δρομάκια τα παλιά, αντυχήσανε κιθάρες, μαντολίνα και βιολιά, κι όλοι οι παιδικοί μου φίλοι, μια βράδια στο Πορτολίλι, κάνανε μαζί βαργάδα στη μεγάλη φεγγαράδα. Μια βράδια στο Πορτολίλι, μια ζεστή γλυκιά βραδιά, έτρεξα στην προκυμαία να φωνάξω τα παιδιά, κι όλοι οι παιδικοί μου φίλοι, μια βραδιά στο Πορτολίλι, γίναν άστρα και μπαλόνια, τρέχαν τύρια και τριζόνια. Μια βραδιά στο Πορτολίλι, στα δρομάκια τα παλιά, αντυχήσανε κιθάρες, μαντολίνα και βιολιά.
Πάμε λοιπόν να σας πω ένα ποίημα του συμπατριώτη μου, Γιώταμι Παναγιωτόπουλου. Γέμισε ο φράχτης. Γέμισε ο φράχτης για σεμιά και η στέρνα γέμισε άστρα, στα φύλλα επάνω στα νερά, στα κλόνια στα πεζούλια, στο υγρό το χώμα, στις σκεπές, στον δρόμο τα χαλίκια, πέρες απόψε ο διάφυγος του Κύριου και ο άσπρος ίσιος. Γέμισε ο φράχτης για σεμιά και η στέρνα γέμισε άστρα και ο Κύριος στάθηκε αντίκρι στη στέρνα και στο φράχτη, σαν λυπημένος αδελφός και καταναχωρημένος, γιατί τον βάραινε η στεγνή των ουρανών ευδεία. Κι ήταν σαν άρρωστος πολύ, πληγές γεμάτος όλος, ίδιος με ένα φευγάτο από σκληρών αγώνα στρατιώτη, γιατί τον βάραινε η στεγνή και στήρα μοναξιά του. Κι ήταν χλωμός και σκυθροπός ο Κύριος των Κυκλάδων, κι ήρθε και στάθηκε αντικρί στη στέρνα και στο φράχτη, και έκλαψε ως άρρωστος πολύ μέσα στο γαλάζιο φέγγος. Τώρα ήρθε η ώρα για το παιχνίδι της Αλάνας και της Γεδεωνιάς. Λοιπόν, τριαρών. Τα παιδιά τοποθετούσαν τρεις μεγάλες πέτρες με τέτοιο τρόπο που να σχηματίζουν ένα τρίγωνο. Η μία πέτρα από την άλλη απήχε περίπου 10 μέτρα. Στη μέση του τριγώνου στεκόταν το παιδί που τα φύλαγε, ο κυνηγός. Τα άλλα παιδιά στέκονταν το ένα πλάι στο άλλο, έξω από το τρίγωνο και σε αρκετή απόσταση. Ο κυνηγός έριχνε το τόπι στο πρώτο παιδί. Εκείνο το χτυπούσε με το χέρι του και το απομάκρυνε. Αμέσως ο κυνηγός έτρεχε να πάρει το τόπι και να γυρίσει στη θέση του. Στο μεταξύ το πρώτο παιδί έφυγε από τη θέση του και έμπαινε μέσα στο τρίγωνο. Μόλις έβλεπε πως κινδύνευε να καεί, ανέβαινε στην πρώτη πέτρα. Εκεί υπήρχε ασυλία. Ο κυνηγός έριχνε το τόπι στο δεύτερο παιδί που και εκείνο την απομάκρυνε με ένα χτύπημα. Ώσπου ο κυνηγός να μαζέψει το τόπι και να γυρίσει στη θέση του, ο πρώτος παίχτης έτρεχε και πήγαινε στη δεύτερη πέτρα, ενώ ο δεύτερος παίχτης πήγαινε στην πρώτη. Αν ο κυνηγός χτυπούσε με το τόπι ένα παιδί πριν ανέβει στην πέτρα, αυτό κεγόταν και έφυγε από το παιχνίδι. Κατά τον τρόπο αυτό συνεχιζόταν το παιχνίδι. Ο κάθε παίχτης έπρεπε να κάνει το γύρο, δηλαδή να περάσει και από τις τρεις πέτρες, για να έχει το δικαίωμα να ξαναστηθεί στη σειρά. Ο παίχτης που θα κατάφερε να ρίξει τόσο μακριά το τόπι, ώστε ώσπου να γυρίσει ο κυνηγός, να κάνει το γύρο χωρίς να χρειαστεί να ζητήσει ασυλία πάνω στις πέτρες, ξελευθέρωνε και τους άλλους. Και το παιχνίδι άρχιζε από την αρχή. Αν δεν έκανε κανείς ξελευθερία, τα φύλαγε το παιδί που κάηκε πρώτο. Αυτό το παιχνίδι πεζόταν στη Σκόπελο. Ένα λοιπόν από τα παλιά επαγγέλματα που έχουν εξαφανιστεί ήταν οι πλανώδη άνθρωποι που κάνανε κληρώσεις με λαχνός. Τι κάνανε λοιπόν? Παίρνανε πολύ ωραία δώρα, φανταχτερά, από μεγάλες πλάκες σοκολάτα, κανένα ρολόι, κανένα πολύτιμο αντικείμενο, ταμπακέρες, τα πάντα. Και έκοβαν καρτέλες με νούμερα και άρχισαν να πηγαίνουν στα παιχνίδια, όπως ας πούμε τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια ή σε κάποιους χώρους όπου ήταν μαζεμένος κόσμος, όπως τα καφενεία, και πουλούσαν το λαχνό. Συνήθως είχε μια δραχμή, πολύ φθηνό. Όλοι όμως παίρνανε για να δουν μήπως κερδίσουν. Μάλιστα πολλές φορές αυτοί οι, ας το πούμε, λαχνοπόλες πουλούσαν και κάτι πολύτιμο, λόγω χάρη μια αρμάθα ψάρια φρέσκα που φαινόταν ότι ήταν φρέσκα. Ήκανε ένα ύφασμα. Τέλος πάντων κάτι φανταχτερό. Αγόραζε λοιπόν ο κόσμος και τι γινόταν τώρα? Τουλάχιστον στο γήπεδο, μέχρι να αρχίσει το παιχνίδι, γύρναγαν με καρτέλες απούλητες, οι οποίες λέγανε ότι τάχαμε και καλά δεν έχει πωλήσει όλους τους λαχνούς. Μετά τον άρχισε το παιχνίδι, φυσικά κανένας δεν έδινε βάση αν θα γινόταν η κλήρωση ή όχι, και αυτός μασκαρατζίκος έφυγε χωρίς να κληρώσει τίποτα, είχε μαζέψει το μεροκάματό του και είχε πάλι το εμπόρευμά του. Στα καφενεία τουλάχιστον είχε και ψεύτικους λαχνούς που δεν αντιστοιχούσαν σε κανένα νούμερο, οπότε ή τραβούσε και έλεγε ότι δεν κέρδισε κανένας, ή τις περισσότερες φορές, αν ήταν ψάρια λόγου χάριν, κάποιος έπρεπε να τα κερδίσει, γιατί αλλιώς τα ψάρια θα χαλούσαν. Μετά όμως βγήκε μια διαταγή που έλεγε ότι απαγορεύονται αυτού του είδους οι κληρώσεις και τα τυχερά παίγνια, τα πλανώδια. Έτσι χάσαν αυτή τη δουλειά. Συνήθως ήταν άνθρωποι μικροπατεωνίσκοι που ζούσαν από αυτή τη δουλειά, γιατί απλούστατα δεν κλήρωναν ποτέ τίποτα και μάζευαν μόνο τα χρήματα. Το επάγγελμα όμως μεταλλάχτηκε, αγαπημένα μου παιδιά. Σήμερα υπάρχει πάλι, με άλλη μορφή, οι ψεύτικοι διαγωνισμοί που βλέπουμε στο Facebook. Ότι, παράδειγμα, το κάνει ένα μεγάλο και σπουδαίο σούπερ μάρκετ, ότι αν αφήσεις τα στοιχεία σου, το τηλέφωνό σου και το προφίλ σου και το email σου, θα μπεις στην κλήρωση για να κερδίσεις, παραδείγματος χάρη, 800 ευρώ σε ψώνια. Μου κάνει εντύπωση που τόσα χρόνια οι άνθρωποι δεν το έχουν καταλάβει ότι είναι απάτη. Πρώτον, γιατί αυτά τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και μεγάλες σειρές καταστημάτων που πουλάνε ηλεκτρικά είδη δεν επρόκειται ποτέ, μα ποτέ να δώσουν δώρο 800 ευρώ. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Κάνουν ακριβώς τη δουλειά των απατεωνίσκων που τουλάχιστον βολευόντουσαν με λίγες δραχμές. Αυτοί λοιπόν μαζεύουν ονόματα, προφίλ και τους φίλους των προφίλ που έχει στο Facebook ο τύπος, και όλα αυτά τα μαζεύουν που είναι αληθινά προφίλ, αληθινά τηλέφωνα, αληθινά emails, και τα πουλάνε πανάκριβα σε διαφημιστικές εταιρείες. Γι' αυτό μην σας κάνει καθόλου εντύπωση ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που σας παίρνουν τηλέφωνο ή ξεπετάγονται ξαφνικά διαφημίσεις για πράγματα που δεν ζητήσατε ποτέ ή σε σελίδες που εσείς ποτέ δεν μπήκατε. Ο άλλος τρόπος επίσης είναι να βγάζουν μια λυπητερή εικόνα και να γράφουν κάτω «Διαδώστε το παιδάκι αυτό, η γυναίκα αυτή πεθαίνει από καρκίνο και κάθε κοινοποίηση μαζεύεται 1 ευρώ για να πάει για την ασθένεια αυτού του ανθρώπου». Ποτέ δεν γίνεται αυτό. Είναι επιτίδη που μαζεύουν, πάλι όπως σας είπα, πραγματικά άτομα με τους φίλους τους κτλ. Το άλλο είναι να δείχνει πάλι μια λιποτηρή φωτογραφία και λέει «Κανένας θα μου πει σήμερα χρόνια πολλά, γιατί είμαι ανάπηρος». Και όλοι πατάνε από κάτω χρόνια πολλά. Αυτό το πρόσωπο δεν υπάρχει, η φωτογραφία είναι ψεύτικη, είναι επιτίδη από πίσω που κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Μαζεύουν αληθινά προφίλ. Και η χειρότερη μορφή τέτοιας, πώς να το πω, μάζοξης προφίλ είναι να βάζουν μια εικόνα ενός Αγίου και να γράφουν από κάτω, άμα γράψεις αμήν, αυτός ο Άγιος ή αυτός ο Χριστός ή η Παναγία θα σου κάνει μέσα σε 24 ώρες καλό. Αυτά δεν υπάρχουν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κρύβονται από όλα αυτά, λέγεται phishing, ψάρεμα δηλαδή, ή like farming, που σημαίνει ότι μαζεύω τα like σου και τις κουβέντες σου και ουσιαστικά σε συγκαταλέγω σε διάφορους καταλόγους και τα ακριβοπουλώ σε μεγάλες διαφημιστικές εταιρείες. Βλέπετε, σας είπα σήμερα όλα αυτά ότι μικροαπατεώνες υπήρχαν πάντοτε, μόνο που σήμερα έχουν ηλεκτρονική μορφή. Πάντως, οι παλιοί κερδίζανε δεκαρούλες και δραχμούλες, οι σημερινοί εκατομμύρια. Αυτά λοιπόν για το παλιό επάγγελμα που εξελίχθηκε σε ηλεκτρονικό, και πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι από τον Έστωρα.
Κάθεσαι απέναντι του και σκοτάδι μόνο βλέπει. Καθρεφτάκι, τι συμβαίνει κι είσαι έτσι σκοτεινός? Άραγε τι να έχεις πάθει και μείνες έτσι τυφλός.
Ξέρεις μέσα στους αιώνες που κυλάνε ρυθμικά,
Μάμπο,
μου χαθήκαν οι εικόνες που είχα μέσα μου βαθιά.
Μη σε νοιάζει κάθε φτάκι κι ας μην βλέπεις τις εικόνες. Σου εύχομαι χρόνια πολλά να ζήσεις ή μάλλον πολλούς αιώνες. Έλα, γέλασε λιγάκι.
ξέρεις μέσα στους αιώνες που κυλάνε ρυθμικά. Μου χαθήκαν οι εικόνες που είχα μέσα μου βαθιά. Ξέρεις μέσα στους αιώνες που κυλάνε ρυθμικά. Μου χαθήκαν οι εικόνες που είχα μέσα μου βαθιά.
Νέστορ, τις κάλτσες σου.
Λίγο πιο μέσα, στο σπίτι, βλέπω.
Ώρα λοιπόν να σας καλημερίσω γλυκά γλυκά, μεγάλα μου και μικρά μου παιδάκια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμασταν εδώ μαζί αυτή τη μισή ώρα και είπαμε τόσο ωραία πράγματα. Σας εύχομαι να περάσετε μια υπέροχη και δημιουργική ημέρα. Να φροντίσετε να γεμίζετε με αγάπη την ψυχή σας και το μυαλό σας και αρχίζοντας από τον εαυτό σας. Αγαπάτε τον εαυτό σας, να τον φροντίζετε, γιατί κανείς άλλος δεν θα το κάνει αυτό για σας. Να ξέρετε ότι πάντα το καλό ανταποδίδεται, όπως και το κακό. Γιατί σε αυτόν τον κόσμο, αγαπημένοι μου φίλοι, μπορεί δικαιοσύνη να μην υπάρχει, όμως ισχύει μόνο ένας νόμος. Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Καλή σας ημέρα!